84. Καλωσορίζουμε την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Καλυψογούλα, στον Αθήνα 984, στις Δάμες Παθή, για μια συζήτηση που έχει σημείο εκκίνησης αυτές τις τηλεφωνικές κλήσεις ρεκόρ στην γραμμή για την ενδοοικογενειακή βία, το SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας. Γιατί, κυρία Γούλα, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος για ποιο λόγο είναι τόσο αυξημένοι οι αριθμοί. Μήπως γιατί μιλάμε περισσότερο ή γιατί αυξήθηκαν τα περιστατικά. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα, κυρία Ρουφανίδου, και σε εσάς καλό μεσημέρι και στους συντελεστές της εκπομπής. Νομίζω η απάντηση στο ερώτημα είναι και τα δύο. Δηλαδή, αυξήθηκαν δυστυχώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, το βλέπουμε δηλαδή σημειολογικά και τα στατιστικά τα οποία σωρεύουμε κάθε μήνα από τις κλήσεις δηλαδή που γίνονται στη γραμμή SOS 15900, και ωστόσο από την άλλη πλευρά έχουμε και το ευτυχές σε αυτό το δυστυχές κομμάτι είναι ότι ο κόσμος μιλάει πια, και μάλιστα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο τα θύματα που επιτοπλίζουν, είναι οι γυναίκες οι οποίες καλούν και ζητούν την στήριξη, την πρόσβαση σε πληροφορία για στήριξη ψυχολογικοκοινωνική, για στήριξη νομική συμβουλευτική, αλλά είναι και τρίτη. Είναι και γονείς, τρίτη με την έννοια εννοώ δηλαδή όχι οι ίδιες. Είναι γονείς, είναι συγγενείς, μπορεί να είναι και γείτονες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και εμφανίζει μια έντονη ευαισθητοποίηση, και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό. Το κρατούμε δηλαδή μέσα σε όλη τη δυστυχία μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, έτσι, που προκαλεί όλα αυτά τα οποία προκαλεί. Το να υπάρχει ευαισθητοποίηση από το περιβάλλον για μένα είναι ένας δείκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ το να τον παρατηρήσουμε και να παρακολουθήσουμε και την εξέλιξή του στο μέλλον.
Διαπιστώνουμε μια μερική αφύπνιση της κοινωνίας, σχετίζεται εν πολλής και με το έργο που κάνετε. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι τόσα πολλά τα περιστατικά, το γεγονός επίσης ότι είναι και οι γυναικοκτονίες πολλές, σχετίζεται με τι? Σχετίζεται με το πόσο εδρεωμένη και ισχυρή είναι ακόμα η αντίληψη ιδιοκτησιακή σχέση των ανδρών με τις γυναίκες? Οφείλεται στο ότι η πατριαρχία έχει πάρα πολύ ισχυρές δομές, οι οποίες δεν μπορούν να σπάσουν από τη μια μέρα στην άλλη? Σχετίζεται με την πανδημία ακόμη αυτό που λέγαμε? Κοιτάξτε, ότι αναδείχθηκαν προβλήματα. Τι συμβαίνει?
Είναι, κατά την άποψη μου, κύριε Αρφανίδη, ένας συνδυασμός επιμέρους συνθηκών και πραγμάτων. Δηλαδή, παλαιότερα μπορεί να μην τα κατονομάζαμε τα περιστατικά, ειδικά και τα θέματα των ανθρωποκτονιών, ή χρησιμοποιώντας τον κοινωνιολογικό όρο γυναικοκτονιών, γιατί χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο που πλέον στο δημόσιο διάλογο, τουλάχιστον της Ελλάδας, εμφανίστηκε πιο έντονα μετά την δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι από το 2018 και μετά, δηλαδή έχουμε μια επίταση της κρίσης.
Ναι, να υπενθυμίσουμε όμως ότι αυτός ο όρος χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη, χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές κοινότητες. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας όρος που δεν έχει παιδευτεί στη σκέψη τη νομική.
Όχι, όχι. Είναι ένας όρος κοινωνιολογικός. Και μάλιστα γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα, που δεν τις παρουσιάζω τώρα.
Ότι πρέπει να μπει και στον ποινικό κώδικα.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει τους υποστηρικτές, τους ενάντιους κτλ. Γινώντας όμως πίσω στη συζήτησή μας, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ανάδειξη όμως του έμφυλου χαρακτήρα, του έμφυλου χαρακτηριστικού ως τέτοιου για την αιτία είτε της βίας που ασκείται ενδοοικογενειακά, είτε αλλιώς και η έμφυλη βία που την ξεχωρίζουμε, είτε και σαν στοιχείο που οδηγεί στις ανθρωποκτονίες γυναικών και γυναικοκτονίες, είναι αυτό λοιπόν που κάνει τον διάλογο πολύ πιο έντονο το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαιναν περιστατικά. Δεν μιλάμε μόνο για αυτά που είναι ο θάνατος, έτσι, σαν αποτέλεσμα, αλλά και τα καθημερινής.
Τα οποία μένουν και στην αφάνεια πολύ συχνά, ακριβώς γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τη σοβαρότητά τους.
Ακριβώς. Πλέον αναδεικνύει ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση, προβολή μέσα από τα media. Νομίζω ότι και τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα καθιστό στην ανάδειξη. Συζητήσαν αυτή που κάνουμε τώρα, τηλεοπτικά. Δηλαδή, όσο περισσότερο. Το πιστεύω αυτό και το λέω σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, ότι όσο περισσότερο μιλούμε για τα γεγονότα αυτά, τα περιστατικά της έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιείται και κόσμος που μπορεί να μην έχει πρόσβαση εύκολα σε μια τέτοια πληροφορία ή να μην δίνει σημασία αν θέλετε. Mm-hmm. Αλλά όσο το κάνεις την χρήση του μέσου της ενημέρωσης και συζητιέται και κάποιος άνθρωπος που, εντάξει, για να... Δεν είναι όλη η Ελλάδα τα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν μέρη που σε κάποιες μικρότερες και πιο κλειστές κοινωνίες, αν θέλετε, μπορεί να θεωρείται και όχι φυσιολογικό, πάντως να μην θεωρείται και, πώς να το πω, αποδοκιμαία μια συμπεριφορά κακοποιητική. Εντάξει, okay. Άρα λοιπόν εμείς καλούμαστε όλοι μαζί, εμείς σαν Γενική Γραμματεία, Υφυπουργείο, Υπουργείο Εργασίας, Υφυπουργός, εγώ, Υπουργός, όλοι όσοι είμαστε μέσα σε αυτή την... και φυσικά κυβερνητικά συνολικά, να αναδεικνύουμε και να φροντίζουμε να αντιμετωπίσουμε και υιοθετώντας και νέα μέτρα και δράσεις την αντιμετώπιση της κακοποιητικής περιφοράς. Γι' αυτό και με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να πω και πάλι ότι υπάρχουν στη χώρα το δίκαιο δομών, είναι τα 44 συμβουλευτικά κέντρα, είναι τα 19 ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους και φυσικά η γραμμή SOS 15900, συν το διαδικτυακό Women SOS που μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει και να βρει εκεί μια αναλυτική αναφορά σε όλες αυτές τις δομές.
Κυρία Γούλα, χρησιμοποιούνται αυτές οι δομές? Θέλω να πω ότι βλέπετε πως αποδίδουν αποτελέσματα, καταφεύγουν, προσφεύγουν εκεί οι γυναίκες και τα παιδιά τους.
Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχήν δεν είναι πάρα πολύ, είναι καλό το να συζητούμε εμείς τώρα και να τα αναφέρουμε σαν μια πραγματικότητα που υπάρχει και σαν μια αναγκαία υποδομή, είναι το ένα κομμάτι. Το να μπορέσει μια γυναίκα να πάρει την απόφαση να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζει, είτε είναι μόνη της, ας πούμε, είναι σύζυγος ή σύντροφος, είτε έχει και παιδιά, αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Έτσι, γιατί έχει να κάνει με την οικονομική της εξάρτηση, έχει να κάνει με την κοινωνική της εξάρτηση, έχει να κάνει με παράγοντες οι οποίοι είναι και εξωγενείς, έτσι, και επηρεάζουν το δικό της περιβάλλον και την λήψη των αποφάσεών της. Παρ' όλα αυτά, οι δομές αυτές δέχονται τα συμβουλευτικά, δέχονται γυναίκες, επί το πλούσιο γυναίκες είναι αυτές που προστρέφουν κατά τα ψέματα, στο να στηρίξουν οι ειδικοί επιστήμονες που τα στελεχώνουν, δηλαδή ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή και νομική υποστήριξη, για να δουν πώς μπορούν να μπορέσουν να ασκήσουν τα νόμα, τα μέσα τα οποία μπορούν, χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα, είναι πολλά τα θέματα που συνδέονται γύρω από μια τέτοια συμπεριφορά. Καθώς επίσης και οι ξενώνες ως τέτοιοι, που είναι οι χώροι φυσικά που μια γυναίκα μπορεί και φεύγοντας, μόλις βρει την ευκαιρία, χωρίς να πάρει καν την ταυτότητά της, να φύγει και να πάρει τα παιδιά της και να πάει για να μπορέσει να φύγει από το κακοποιητή. Είτε είναι σύντροφος, όπως είπαμε, είτε είναι σύζυγος, ή μπορεί να είναι και πρώην σύζυγος. Έτσι. Πρόσφατα είχαμε και ένα
περιστατικό. Είχαμε και γυναικοκτονία τέτοιου τύπου, με πρώην σύζυγο.
Γιατί για να επισημάνουμε λίγο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την νομική υποστήριξη μια τέτοια υπόθεση στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Τα θέματα που αντιμετωπίζονται ως ενδοικογενειακή βία νομικά, με τον νόμο δηλαδή 3500 που ισχύει, είναι ένα ότι δεν απαιτείται υποβολή έγκλησης, αλλά αυτεπάγγελτα διώκεται. Δηλαδή δεν χρειάζομαι δικηγόρο, δεν χρειάζεται να κόψω παράβολο. Μπορεί να λειτουργήσει ένα σχετικά στη σκέψη μου 8 ώρα που θα βρω κάπου να με στηρίξει κάποιος. Πέφτω, το καταγγέλλω και ξεκινάει η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει αυτό το άνθρωπο, γυναίκα άντρας που κακοποιείται και θέλει να προστρέξει στην ανάγκη της νομικής προστασίας. Και επίσης ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για πρώην συζύγους. Δηλαδή, γιατί τα λέω αυτό, γιατί
δεν έρεται.
Είναι πιο αυστηρές διατάξεις, είναι άλλο μια σωματική βλάβη μεταξύ δύο ανθρώπων, εγώ και εσείς ας πούμε, και είναι άλλο αν γίνει στο πλαίσιο μιας ενδοοικογενειακής βίας και ως τέτοια χαρακτηρίζεται ακόμα και να έχει χώρη στο ζευγάρι ή ισχύει ως ενδοοικογενειακή και στις συντροφικές σχέσεις. Υπάρχει μια διεύρυνση. Ναι.
Χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης ή γάμος.
Μπράβο, δηλαδή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αυτού που λέμε μια ευρύτερη έννοια της οικογένειας, να το πούμε έτσι, για να μην αντιληπτώ φιλολογικά.
Ναι, γιατί το βλέπουμε και στις πραγματικότητες. Νομίζω ότι αποτυπώνεται εδώ η κοινωνική πραγματικότητα, ότι αυτά δεν αφορούν μόνο συζύγους ή ανθρώπους που έχουν υπογράψει μια
ένωμη σχέση. Εφόσον έχουμε κοινωνικές μορφές συμβίωσης πλέον των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, Οφείλει λοιπόν ο νομοθέτης, και αυτό κάνει ουσιαστικά, να καλύψει όλες αυτές τις παραμέτρους.
Αφορά και όλες τις υλικότητες, έτσι να το προσθέσουμε και αυτό.
Δεν υπάρχει θέμα σε αυτά. Ξέρετε,
μερικές φορές τα αυτονόητα δεν είναι τόσο.
Αλλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί και αυτή είναι και, όπως είπαμε και πριν, η ανάγκη μέσα από τη δημοσιογραφία, από την συζήτηση, να λαμβάνει γνώση ο κόσμος. Το επικοινώνεται έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και τι να πω, να ευχηθώ να έχουμε λιγότερα συμβάντα και περιστατικά. Η πραγματικότητα που ισχύει λίγο, η αλήθεια είναι ότι μας σοκάρει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να προστρέχουμε και στη γραμμή 15900, ακόμα και αν είμαστε γείτονες, ακόμα και αν δεν είμαστε εμείς αυτοί που δεχόμαστε ή αυτές που δεχόμαστε κακοποίηση, για να πάρουμε την αναγκαία πληροφορία.
Και να μην παίρνουμε αψήφιστα τα γεγονότα όταν βρισκόμαστε μπροστά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γούλα. Ευχαριστώ θερμά.